Aici e Europa Liberă, eu sunt Eugen Rușciuc. Ascultați-ne Seanță, un podcast în care împreună cu invitații încercăm să pătrundem în miezul problemelor pe subiecte de actualitate socială, economică și politică. Continuă plecările și în număr considerabil ale magistraților din sistemul judecătoresc, iar asta pare să afecteze mersul firesc al lucrurilor în justiție. Pentru a acoperi golurile de cadre, o parte din judecători sunt transferați dintr-o instanță în alta, unii ar zice precum piesele pe o tablă de șah. Realitatea arată că s-a ajuns la situația nefirească când unii judecători au pe masă în examinare câte aproape 1000 de dosare. Ce se întâmplă de fapt în instanțele de judecată, analizăm în continuare cu Sergiu Caraman, președintele Consiliului Superior al Magistraturii. Sergiu Caraman, bine ați venit la Europa Liberă.
Bine v-am găsit, mulțumesc pentru această invitație.
Cele mai recente plecări, domnule Caraman, au vizat 3 curți de apel. Consiliul Superior al Magistraturii, pe scurt CSM, a aprobat 15 cereri de demisie ale unor judecători. Cu ce sentiment dumneavoastră și colegii dumneavoastră din CSM adoptă asemenea decizii?
Bine, am avut ocazia chiar recent să merg într-o vizită de studiu, schimb de experiență în Franța. Am văzut acolo judecători cu o vastă experiență, judecători care, deși au atins limita plafonului de vârstă, ei continuă să activeze în funcția de magistrat, înfăptuind justiție. Am văzut în ochii lor, în tot ceea ce făceau și cum vorbeau, vorbeau cu atâta pasiune despre justiție, despre țara lor, la care țin foarte mult și ei se consideră cumva foarte necesari, ei și sunt necesari în țara lor, pentru că atunci când vorbim de un judecător care a ajuns să atingă plafonul de vârstă, vorbim despre un om care de-a lungul vieții a acumulat experiență, a acumulat experiența nu doar în a înfăptui justiție, dar și o suficientă experiență de viață, și el este cel care poate lăsa în urma sa, poate instrui următoarele generații de judecători.
De ce faceți această paralelă?
Fac această paralelă pentru că, cu regret, în Republica Moldova constatăm că nu prea rămân în funcție judecători cu o vastă experiență. Astăzi putem număra pe degete judecători care activează în sistemul judecătoresc și sunt aproape de limita de vârstă. Adică observăm o întinerire a sistemului judecătoresc din Republica Moldova și asta datorită faptului că judecătorii cu o mare experiență au ales să plece din sistemul judecătoresc. Și spuneam această paralelă pentru că m-a întrebat cu ce sentiment Consiliul Superior al Magistraturii admite aceste demisii.
Așa.
Erau judecători de la instanțele de apel care, dacă nu au atins, erau cel puțin aproape de a atinge limita de vârstă și acești judecători au ales să meargă în demisie, dar erau și judecători care până la limita de vârstă mai aveau să activeze 10 ani, 15 ani, adică judecători care deja sunt suficient formați ca și personalități, ca și judecători pentru înfăptuirea justiției. Nu avem de ales, pentru că este un drept al judecătorului de a merge în demisie și
cât de respectați
mult
decizia.
Da, exact. Și cât de mult nu ne-am dorit noi, contrariu, noi nu putem decât să acceptăm aceste cereri care vin din partea colegilor. Regretul este că în sistemul judecătoresc nu rămân să activeze judecători cu o vastă experiență sau nu sunt suficient de mulți judecători care activează și vor activa cu o vastă experiență, de la care cei tineri care vin, chiar dacă ei sunt buni, oricum de la un judecător cu experiență ai ce prelua.
Acum mai bine de 2 ani a fost dat startul evaluărilor externe, li se mai spun proceduri de pre-vetting și vetting al procurorilor și magistraților. Unii reprezentanți ai Breslei, judecătorilor de altminteri trecuți prin aceste evaluări, afirmă că o bună parte din cei care au decis să părăsească sistemul judiciar s-ar datora condițiilor dure ale evaluărilor și, din acest punct de vedere, este oarecum firesc că unii pleacă, dar există, domnule președinte, suficiente capacități și cadre pentru acoperirea golurilor ce se formează de pe urma acestor plecări?
Cel puțin în registru candidaților la funcția de judecător, noi avem suficienți candidați pentru a acoperi golurile care sunt la primele instanțe. Marea noastră provocare este că pleacă judecători de la Curtea Supremă de Justiție, curțile de apel și respectiv urmează nu doar să iei judecători din registru, să-i faci judecători și peste noapte problema este soluționată.
Domnule Caraman, vrem să înțelegem cum funcționează sistemul judecătoresc în situația în care plecările magistraților nu contenesc. Cât de mult aceste plecări afectează actul de justiție propriu-zis?
Ca să aveți o părere despre întreg acest proces și ce se întâmplă cu adevărat, eu o să dau unele cifre. Deci, pe parcursul anului 2023 și anului 2024, în total au demisionat aproximativ 100 de judecători. 100 de judecători au ales să meargă în demisie, deci până la urmă este o cifră foarte mare, având în vedere că o bună parte din acești judecători sunt anume judecătorii Curții Supreme de Justiție și judecători ai curților de apel. Pentru că la Curtea Supremă de Justiție până la reformă am avut 33 de judecători, iar la curțile de apel în total aproximativ 100 judecători.
Am examinat statisticile de la CSM și am constatat că începând cu anul 2022, când au început evaluările și până acum, instituția pe care o conduceți a eliberat în total 112 judecători. Iată, am aici listele și cei mai mulți magistrați, 52 la număr, au fost eliberați în acest an, 47 de judecători în 2023, acum 2 ani au fost eliberați 13 judecători. Listele au devenit mai lungi așadar în ultimii 2 ani. După estimările dumneavoastră, se iau în calcul și alte plecări?
Cred că atunci când evaluarea va ajunge și la președinții și vicepreședinții primelor instanțe, acolo
judecătoriilor de fond.
Da, exact. Cred că și acolo vor exista colegi care vor alege să meargă în demisie, pentru că o parte dintre colegii noștri care au exercitat aceste funcții administrative au deja vârsta necesară care le-ar permite și le-ar asigura o pensionare anticipată. Cunoașteți că, drept consecință a nepromovării acestei evaluări, judecătorilor nu li se achită indemnizația de eliberare și nu li se plătește pensia specială.
Da, da.
Și totodată este o interdicție de a ocupa anumite funcții, inclusiv în domeniul dreptului. Din considerentul ăsta și o bună parte din colegii judecători de la instanțele superioare au decis să plece pentru că există riscul ăsta că în eventualitatea în care nu promovezi această evaluare, există riscul să nu poți beneficia de ceea ce astăzi poți lua și poți beneficia.
Și cam câți judecători anticipați că vor alege să plece?
Deci e greu de presupus, dar estimez că aproximativ vreo 10-15 judecători de la primele instanțe încă vor alege să demisioneze atunci când vetting-ul va ajunge și la primele instanțe.
Asta s-ar întâmpla în 2025.
Da, exact. Asta orientativ ar fi începutul anului 2025.
Sistemul judecătoresc din Republica Moldova este format din trei niveluri, instanțele de fond, curțile de apel și Curtea Supremă de Justiție. Haideți să clarificăm care e situația cu judecătorii la fiecare din aceste trei niveluri. Sunt 15 judecătorii la Bălți, Chișinău și în 13 raioane, care înglobează în total 35 de sedii. Câți judecători asigură actul justiției în teritoriu? Reușesc oare instanțele să emită hotărâri în timp util?
Deci, la primele instanțe avem 372 funcții de judecător. Din aceste 372 funcții, Consiliul Superior a Magistraturii s-a asigurat ca o bună parte din ele să fie ocupate. Am desfășurat concursuri în anul 2023-2024 și pentru prima dată în ultimii 10 ani, Consiliul Superior a Magistraturii a numit timp de un an atât de mulți magistrați. Vă spuneam ceva mai devreme că în registrul candidaților la funcție de judecător, noi avem suficienți candidați în așteptare, respectiv ca rezultat a acestor concursuri. Astăzi avem ocupate aproximativ 340 posturi de judecător. Deci 340 din cei 372 înfăptuiesc justiția la nivelul primelor instanțe astăzi în Republica Moldova. Constatarea este că la nivelul primelor instanțe probleme cu volumul de lucru din perspectiva lipsei judecătorilor nu prea avem, cu unele mici excepții. O să aduc drept exemplu Comrat, unde avem sediu Ceadăr Lungă al judecătorii Comrat. În mod normal acolo ar trebui să activeze trei judecători. Astăzi însă nu avem niciun judecător la acest sediu. Doi dintre judecători s-au transferat și un judecător se află la moment în concediu. Deși cadrul general prezintă o situație foarte bună la nivelul primelor instanțe, totuși avem mici excepții unde încă urmează să vedem cum acționăm pe termen scurt, repede, ca să putem asigura înfăptuirea justiției la fiecare din instanțele judecătorii.
Din datele Consiliului Superior al Magistraturii pe care le-am văzut, nu este nicio judecătorie în care să nu existe posturi vacante de judecători sau magistrați suspendați sau transferați la alte instanțe. În cele 15 judecătorii sunt 26 de posturi vacante, după calculele mele. 31 de judecători sunt suspendați, iar peste 20 au fost transferați sau detașați la alte instanțe. Această stare de lucruri probabil explică și ratele scăzute de soluționare a dosarelor, nu-i așa?
Da, așa este. Noi avem marea provocare și în actuala componență a Consiliului Superior a Magistraturii avem datoria să identificăm un mecanism pentru a asigura acoperirea temporară a acestor funcții care sunt, deși ocupate, sunt efectiv fără acoperire. Da, avem suspendările pentru pornirea urmăririi penale, pentru că Consiliul Superior a Magistraturii anul precedent a dispus suspendarea din funcția tuturor judecătorilor pe numele cărora au fost pornite cauze penale, în special cauze penale de corupere sau conexe lor. Pe asemenea categorie de cauză, noi de principiu am hotărât la Consiliul Superior a Magistraturii că suspendăm judecătorii.
Și câți asemenea judecători sunt suspendați?
Bine, acum o cifră exact nu o să vă pot da, cel puțin avem 5 sigur judecători care sunt suspendați pe asemenea motive. Iar numărul ăsta de judecători, evident că atunci când vorbim de judecătoria Chișinău, unde avem mai mult de 120-130 de judecători, lipsa 3-4 judecători nu este o problemă și avem instanțe mai mici unde lipsa unui singur judecător pe o perioadă de 3 ani poate afecta activitatea acelei instanțe. Și deci datoria noastră este să identificăm acest mecanism, cum acoperim temporar pe perioada de 1 an, 2, 3 funcțiile respective atunci când judecătorii sunt suspendați din
aceste funcții. E o provocare, să înțeleg.
Exact, pentru că nu este deloc simplu, pentru că pe de o parte avem principiul inamovibilității judecătorilor, deci nu poți să lua un judecător de undeva să-l stabilești în altă parte temporar. La fel este și siguranța, certitudinea mandatului de judecător, deci nu poți numi pe o lună sau pe două luni un magistrat, deci el dacă este numit, el este numit în funcție până la atingerea plafonului de vârstă. Și iată aici e marea provocare, cum reușim să acoperim iată, aceste funcții care în mediu anual sunt aproximativ 50 la număr, ceea ce ar reprezenta 10% din tot numărul de judecători pe țară.
Din deci tot o cifră, sistemul judecătoresc.
Exact, da, deci o cifră foarte consistentă, o cifră mare.
Să discutăm, domnule Caraman, și despre situația de la cele patru curți de apel, cele de la Bălți, Chișinău, Cahul și Comrat. Cum ziceam la începutul acestei discuții, cele mai recente plecări din sistem au vizat 3 instanțe. De la Curtea de Apel Bălți au plecat 12 judecători, restul de la Cahul și Comrat. Cât de mult aceste plecări, dar și demisiile anterioare, au afectat examinarea dosarelor în instanța a doua sau frânează, în general, examinarea dosarelor?
Cât de mult nu am dorit să prezentăm lucrurile într-o lumină foarte, foarte frumoasă, oricum este evident că de vreme ce jumătate dintre judecătorii în funcție au ales să meargă în demisie și la moment au rămas jumătate dintre judecători să activeze într-o instanță, este clar că nu, volumul de lucru, sarcina pe acești judecători a crescut de 2 ori.
Cineva trebuie să lucreze pentru 2.
Exact. Și dacă și până acum nu ne putem lăuda cu o sarcină adecvată pentru un judecător, acum, în condițiile în care acest volum s-a dublat, este evident că sarcina de lucru pe judecător la instanțele de apel este una enormă. Trebuie luat în calcul că la instanțele de apel avem categorii de dosare de tot felul și avem inclusiv cauze urgente care nu suferă amânare și în această perioadă colegii judecători de la instanțele de apel se focusează pe examinarea anume a acestei categorii de dosare, adică cele dosare care sunt urgente și se judecă cu prioritate ele, sunt judecate în primul rând, iar celelalte categorii de dosare care nu fac parte din această categorie urmează să fie examinate în cel mai apropiat timp, reieșind din agenda care este.
Și e lungă această agendă? Pe câți ani înainte e fixat?
Deci avem ședințe care sunt fixate pentru finele anului 2025.
Deci întârziere ar fi cam un an.
Da, dar trebuie spus și faptul că în Republica Moldova, de principiu, nu am avut niciodată probleme cu termenul de judecare a dosarelor. Deci dacă facem o comparație cu o medie europeană, o să vedem că Republica Moldova se regăsește undeva în top. Marea noastră problemă a existat și există pe examinarea dosarelor pe care societatea așteaptă o soluție cât mai curând. Și iată, pe aceste dosare, ele nu sunt atât de multe la număr, dar ele sunt de interes, ele sunt de rezonanță. Și noi nu avem o soluție, respectiv faptul ăsta este mediatizat și cetățeanul își creează impresia că lucrurile stau la fel pe toate categoriile de dosare. Deci problema sistemului judecătoresc este să identifice căi și metode legale pentru ca această categorie de dosare să fie examinată cât mai repede și societatea să dispună de un răspuns cât mai curând pe ele.
La Curtea de Apel Chișinău, rata de soluționare a dosarelor este de puțin peste 30%, potrivit celor mai recente date disponibile pe site-ul CSM. Și aici trebuie să amintim că la mijlocul lunii aprilie, în contextul vettingului, au preferat să plece 20 din peste 50 de judecători pe care ar trebui să aibă instanța, dacă nu greșesc. Alți 7 magistrați au fost transferați fie la Curtea Supremă de Justiție, fie la alte instituții. Îmi amintesc că și dumneavoastră vorbeați atunci despre faptul că unui judecător îi reveneau aproximativ 1000 de dosare, ceea ce e o sarcină enormă, spuneați dumneavoastră. Ce se întâmplă de fapt în această instanță? Cum se face actul justiției în asemenea condiții, domnule Caraman?
Într-adevăr, situația este așa cum ați descris-o dumneavoastră. Din cele 57 de funcții de judecător la Curtea de Apel Chișinău, avem ocupate pe bază permanentă astăzi la zi 19 posturi și Consiliul Superior al Magistraturii a transferat temporar încă 11 judecători pentru ca să fie asigurată buna activitate a acestei instanțe și examinarea cauzelor cu celeritate. Deci astăzi, din 57 de posturi efectiv ocupate de către judecători, sunt 30. Adică avem 30 de judecători care înfăptuiesc justiție la Curtea de Apel Chișinău. 19 din ei sunt pe bază permanentă și 11 sunt transferați temporar.
Iată, prin asta probabil se explică și tergiversarea dosarelor de corupție mare, de care spuneați ceva mai sus.
Da, exact. Pentru că nu poți aștepta ca 30 de judecători să examineze tot atât de repede un același volum de lucru sau de dosare cât ar face 57 de judecători. Și mai trebuie luată în considerație că cei 11 judecători care s-au alăturat celor 19 vin de la primele instanțe, ei nu au încă experiența de a lucra în complet de judecată, ei au examinat cauze doar din postura de judecător a primelor instanțe, este nevoie de ceva timp până judecătorii se adaptează, intră în tot procesul ăsta de judecare a dosarelor la Curtea de Apel, care de fapt diferă ceva față de ceea ce se întâmplă la primele instanțe. Și atunci, probabil, iată, intrarea asta în rol, în funcție a judecătorilor necesită ceva timp, iar în momentul apropiat sau nu tare îndepărtat, eu sunt sigur că noi vom vedea eficiență și randament inclusiv de la judecătorii care i-am transferat temporar la Curtea de Apel.
În 2023 a fost pornită reforma Curții Supreme de Justiție. Între altele, numărul judecătorilor a fost redus de la 33 la 20. Acum sunt doar 8 magistrați, dintre care 4 activează temporar prin transfer. De ce se mișcă lucrurile lent? De ce nu vin judecătorii la această instanță? De ce evită să participe la concursuri?
Nu doar judecătorii ezit să o facă. Noi, din cele 20 de funcții de judecător a Curții Supreme de Justiție, doar 11 sunt pentru judecătorii de carieră și 9 funcții sunt pentru non-judecători, profesori în drept, procurori, avocați cu o anumită experiență. Dacă din rândul judecătorilor noi am reușit să identificăm candidați și inclusiv să numim în funcție pe bază permanentă la Curtea Supremă de Justiție, din rândul non-judecătorilor deocamdată avem un singur judecător. Pe lângă faptul că nu au promovat concursul, dar nici doritori de a se înscrie
se
în acest
prin
concurs.
Prin ce se explică această reticență?
Bănuiesc eu că o mare problemă este totuși vettingul, pentru că și non-judecătorii, la fel ca și judecătorii, pentru a accede în funcția de judecător la Curtea Supremă de Justiție trebuie să treacă prin acest filtru a integrității, Comisia de Vetting, după care Consiliul Superior a Magistraturii să confirme acel raport.
Deci rămâne procedura de evaluare totuși o sperietoare pentru...
Și probabil și concursul, pentru că concursul la Curtea Supremă care l-am avut a fost un concurs care a fost catalogat sau apreciat de unii și mai puțin apreciat de alții. Am avut de tot felul opinii, precum că este un concurs prea dur, o selecție prea severă. Totuși, noi avem argumentele noastre, vorbim până la urmă de Curtea Supremă de Justiție, care este cea care trebuie să dea
tonul în sistem. Da.
Exact, tonul înfăptuirii justiției în sistem. Toată practica judiciară va fi creată, iată, de acești 20 de judecători pe țară și ei sunt cei care vor direcționa și practica și înfăptuirea justiției în țară de către instanțele de prim nivel și curțile de apel.
Când credeți că se vor așeza lucrurile pe făgașul firesc la Curtea Supremă de Justiție?
Am speranța că în anul 2025 vom reuși să formăm o Curte Supremă din cel puțin 15 judecători. Dacă asta se va întâmpla, atunci Curtea Supremă de Justiție va avea și plen a Curții Supreme de Justiție, vor putea da ghiduri de orientare a practicii judiciare, vor putea în plen propune numirea unui președinte plenipotențiar a Curții Supreme de Justiție și deci așteptarea mea este că în anul 2025 vom reuși totuși.
Deci la 2 ani de la pornirea reformei.
Da, deci trebuie să înțelegem că acest proces durează, este unul de durată, pentru că noi am avut dosare parvenite de la Comisia de Evaluare care conțineau și 5.000 de pagini. Deci este o informație masivă care este prelucrată și trebuie trecută atât în cadrul Comisiei cât și în cadrul Consiliului Superior a Magistraturii, iar toate aceste acte, ele trebuie sistematizate, analizate, calculat, atent, pentru că până la urmă vorbim de judecători sau candidați la funcție de judecător.
Că tot am abordat tema transferurilor judecătorilor de la o instanță la alta, să fie asta oare singura soluție salvatoare?
Nu punem accentul pe acest fapt și lucrul ăsta poate fi observat, pentru că în paralel noi am demarat concursuri pe funcție de bază. Am reușit în anul 2023 și anul 2024 să numim pe bază permanentă judecători atât la Curtea Supremă de Justiție cât și la curțile de apel. Facem lucrul ăsta și în continuare. Iată, astăzi am avut ședința plenului Consiliului Superior a Magistraturii.
Astăzi suntem 17 decembrie, vom preciza.
Și la ședința de astăzi am avut un nou concurs la Curtea de Apel Chișinău, pe bază permanentă, nu vorbim de transferuri temporare. Și la acest concurs, din cei 9 candidați, Consiliul Superior a Magistraturii a selectat 7. În felul ăsta ne propunem să suplinim toate funcțiile de judecător la Curtea Supremă și curțile de apel. Ne asigurăm că îi promovăm în funcție pe cei mai meritoși colegii ai noștri, colegi care urmează după ce trec acest filtru a profesionalismului în fața Consiliului Superior a Magistraturii, să treacă și prin procedura de vetting.
Dar cât de legale sunt aceste transferuri? Pentru că unele voci se întrebau în spațiul public dacă există prevederi legale în baza cărora s-au făcut aceste transferuri ale judecătorilor de la o instanță inferioară la alta superioară.
Discuții au fost și mai sunt încă legate de acest aspect. Un lucru este cert, că acest transfer temporar este reglementat prin lege. Aici vorbim de legea numărul 26, care reglementează procedura de pre-vetting Acolo, pentru prima dată, au fost înserate asemenea proceduri, să-i spun eu, după care a urmat legea cu privire la evaluarea judecătorilor și candidaților la funcția de judecător la Curtea Supremă. Uh-huh. Și aici concret a fost indicat despre faptul că Consiliul Superior a Magistraturii, atunci când constată că activitatea Curții Supreme este grav afectată de numărul posturilor vacante, este în drept să transfere cu titlu temporar judecători la Curtea Supremă de Justiție pentru ca să asigure buna funcționare a instanței supreme.
Și doar după... că aceste transferuri nu pot dura la nesfârșit, să exact, fie făcute la
exact.
Nesfârșit.
Și este prevăzut de lege că acest transfer temporar va înceta odată cu numirea unui număr suficient de judecători la Curtea Supremă de Justiție pe bază permanentă. Și asta și se va întâmpla atunci când vom numi un număr suficient de judecători la Curtea Supremă, acest transfer temporar va înceta. Și situația similară este și cu instanțele de apel. În legea numărul 252, care prevede evaluarea judecătorilor de la curțile de apel, există o normă similară care spune că Consiliul Superior a Magistraturii poate acoperi aceste funcții temporar cu judecători transferați de la primele instanțe dacă buna activitate a instanței este afectată în legătură cu demisiile care au loc. Deci, cert este că vorbim despre un transfer temporar în spiritul legii. Cert este că legiuitorul a prevăzut că pentru a transfera temporar un judecător de la instanțele inferioare la o instanță superioară, acel judecător trebuie să întrunească condițiile pentru a fi judecător la instanța superioară. Uh-huh. Deci dacă vorbim de Curtea Supremă, dacă vorbim de Curtea de Apel, vechimea care este necesară pentru ca tu să candidezi la funcția de judecător a Curții Supreme este necesară și pentru acest transfer temporar. Și la Curtea de Apel situația este similară.
Îmi spunea aici la Europa Liberă șefa interimară a judecătoriei Chișinău, Livia Mitrofan, colega dumneavoastră, că dacă salariile judecătorilor care au trecut evaluările sunt motivante, restul magistraților se plâng de salarii mici, ei au în jur de 20.000 de lei, ceea ce nu corespunde, desigur, volumului mare de muncă pe care îl au. Și îmi spunea Livia Mitrofan că alți judecători sunt deciși să plece din sistem dacă nu vor fi făcute schimbări în ceea ce privește salarizarea.
Un judecător tânăr a plecat din sistem, a zis că el nu mai poate lucra cu acest salariu. Dar mai avem alți judecători care stau cu cerere pe masă și mi-au zis că dacă ceva nu schimbă ceva în sistem, în sensul salarizării, de asemenea vor pleca.
Am văzut în proiectul bugetului pentru 2025 că există planuri de majorare a salariilor angajaților din justiție. Cu cât urmează să crească mai exact salariile lor?
Un lucru care trebuie menționat aici este că valoarea de referință pentru judecători astăzi, conform
legii,
se calculează acest salariu, este de 2850. Propunerea pentru proiectul legii cu privire la buget 2025 este că această valoare să crească de la 2850 la 3000 lei. Asta ar însemna o sporire aparent nu tare mare a salariului unui judecător cu 2000 lei orientativ. Dar ceea ce trebuie dispus aici este că Consiliul Superior a Magistraturii este în permanentă discuție cu guvernul, parlamentul la acest capitol. Noi insistăm, am insistat și vom insista ca salariul judecătorilor să fie adaptat. Avem o hotărâre a Curții Constituționale prin care Parlamentul a fost obligat să adapteze salariul judecătorilor anual la cel puțin rata inflației, ceea ce presupune că salariul judecătorilor trebuie să fie adaptat.
Dar credeți că această majorare de 2-3 mii de lei despre care ați pomenit îi va ține pe judecători în sistem?
Ceea ce am reușit să comunic cu colegii judecători, inclusiv tinerii colegi care au fost numiți anul trecut și anul ăsta de către Consiliul Superior a Magistraturii și problema care a fost invocată de către colegii judecători este că cheltuielile lor de transport și chirie sunt foarte mari, pentru că o bună parte dintre tinerii judecători au fost desemnați în raioanele de sud sau nord a țării pentru a activa, dar sunt cu domiciliu stabiliți în capitală. Deci o bună parte dintre judecători fac naveta zilnic.
Da, și a fost o decizie a guvernului pentru a compensa aceste deplasări.
Și ceea ce Consiliul Superior a Magistraturii a făcut și iată anul ăsta de comun cu guvernul, parlamentul s-a ajuns totuși la aceasta, noi am insistat ca compensarea cheltuielilor de chirie și transport judecătorilor să fie compensate la fel cum se întâmplă în cazul celorlalți demnitari. Da, aparent sporirea ratei de referință cu 150 de unități, doar de la 2850 la 3000, este și ar fi puțin, totuși trebuie luat în calcul și faptul că garanțiile sociale ale judecătorilor au crescut nu doar cu aceste 2-3 mii lei cât se va primi ca rezultat, dar trebuie luat în calcul și compensările astea care vor fi pentru cheltuieli de chirii și transport, pentru că la ziua de astăzi toate cheltuielile astea se fac din contul salariului care îl primește judecătorul.
Legat un fel de supliment la salariu.
Exact. Și în final, venitul salarial al judecătorului și toate celelalte plăți va ajunge să sporească cu orientativ 7.000 lei, ceea ce deja este o sumă sau o cifră mai semnificativă decât cele 2.000 despre care vorbeam mai devreme.
Dar vor crește salariile și asistenților și grefierilor? Fiindcă asta tot este o problemă. Pe umerii lor se ține o bună parte din actul de justiție.
Exact. Legat de personalul instanțelor judecătorești. Erau foarte multe funcții vacante, inclusiv la judecătoria Chișinău, și am insistat asupra sporirii salariului la angajați. Lucrul ăsta s-a întâmplat și ca rezultat vedem o atractivitate mai bună a acestor funcții. Astăzi, inclusiv la judecătoria Chișinău, unde era cea mai mare problemă, astăzi, după informația prezentată de către președinta interimară a instanței, lucrurile s-au atenuat, lucrurile deja merg bine. În raioanele țării o asemenea problemă nu există, acolo competiția nu este mare și respectiv angajații care au ales să activeze în instanța de judecată o fac de ani buni și continuă să o facă. Pentru acest an sunt prevăzute majorări salariale pentru angajații din Curtea Supremă de Justiție și respectiv Secretariatul Consiliului Superior a Magistraturii. Era judecătoria Chișinău problema mare. Astăzi a rămas Consiliul Superior a Magistraturii cu cea mai mare problemă, pentru că la Secretariatul CSM-ului activează 50% din personal, iar 2 ani de când tot anunțăm concursuri, am reușit să angajăm 2 oameni, dar au plecat vreo 5.
Deci, de ce nu este atractiv? Nu sunt atractive joburile din sistemul judecătoresc?
Deci, marea problemă la Consiliul Superior a Magistraturii, pe lângă volumul de lucru care îl avem și faptul că experiența în Secretariatul Consiliului Superior a Magistraturii nu se ia în calcul atunci când vrei să devii procuror sau judecător. Chestiunea asta imediat ce a fost introdusă sau exclusă din lege, pentru că anterior funcțiile astea erau compatibile cu experiență pentru a deveni judecător și o bună parte din cei care vroiau să devină judecători veneau și lucrau la Consiliul Superior a Magistraturii. Situația s-a schimbat atunci când chestiunea asta a fost exclusă din lege. O bună parte din colegii noștri de la CSM au mers în alte entități, inclusiv în instanțele judecătorești, unde această vechime se lua în calcul. Și de atunci nu mai reușim să suplinim funcțiile astea, pentru că suntem cu aceeași grilă de salarizare ca și celelalte autorități, însă experiența de la CSM nu se ia în calcul la accederea în funcție. Și bănuiesc eu că asta ar fi una din acele motive care face posibilă, iată așa o să.
Vorbind despre viteza cu care sunt examinate dosarele, iată, colegii mei de la Europa Liberă, specializați pe domeniul justiției, îmi spuneau despre dosarul profesorilor turci, examinarea căruia numai la Curtea Supremă de Justiție a durat mai bine de un an, fiind repartizat mai întâi unor magistrați, apoi altora și tot așa. Aceste examinări îndelungate ale unor dosare ar genera anumite riscuri la adresa sistemului judecătoresc moldovean, de pildă să fie penalizat de anumite instituții internaționale?
O mare problemă a sistemului judecătoresc nu este viteza de judecare a cauzelor per ansamblu. Problema noastră este judecarea cauzelor care prezintă interes
de
pentru public, cauzele de rezonanță. Iată, aici avem problemă și iată aici trebuie găsită soluția, pentru ca să putem livra, societatea așteaptă soluții pe marginea acestor dosare și asta să se întâmple cât mai repede. Legat de cazuri concrete, dacă una dintre părți consideră că nu a avut parte de un proces echitabil, fie că a fost tergiversat nejustificat dosarul, evident că țara noastră poate fi condamnată la Curtea Europeană a Drepturilor Omului dacă se vor stabili încălcări ale drepturilor omului într-un caz concret.
Considerați, domnule Caraman, că judecătorii sunt la această etapă independenți în înfăptuirea justiției, în ciuda provocărilor cu care se confruntă, iată, sistemul, independenți inclusiv față de politic și anumite cercuri de afaceri?
Da, eu cred că azi judecătorii în Republica Moldova au toate premizele să fie independenți și să pară a fi independenți. Unicul aspect, pentru că independența judecătorului trebuie privită per ansamblu și are mai multe componente. Una din aceste componente este salarizarea judecătorilor și iată, eu cred că aici trebuie pus accentul. Dacă și am inițiat așa o reformă prin care, iată, conform acesteia 100 de judecători au ales să meargă în demisie și au plecat din sistem, suplinim acest gol cu judecători noi veniți din registru candidaților incluși în sistem, deci trebuie o remunerare adecvată pentru judecători. Dacă ne dorim o justiție corectă, o justiție care să nu ajungă acolo unde am ajuns odată, trebuie să întreprindem toate măsurile și toate acțiunile pentru ca să asigurăm garanții judecătorilor, inclusiv garanții sociale. Cu părere de rău, în ultima perioadă garanțiile sociale, și aici vorbesc de nu un an, doi, dar mai mulți ani în urmă, din garanțiile sociale ale judecătorilor s-a tot tăiat. Și astăzi judecătorul cumva rămâne fără garanțiile respective, iar pe plan internațional este clar și este recunoscut că pentru ca să poți asigura și vorbi de o independență a judecătorilor, aceștia trebuie să beneficieze de o garanție, inclusiv aceste asigurări sociale care sunt în toate statele. Vorbim de pensionarea judecătorilor, vorbim de salarizarea lor și dacă la pensionare s-a renunțat, păi măcar trebuie să vorbim de o remunerare a muncii lor, o remunerare adecvată.
Deci deocamdată care independența șchiopătează justiției din Republica Moldova.
Cel puțin la capitolul asigurare materială, eu cred că avem încă de lucru aici.
După dumneavoastră, cum poate fi catalogată starea actuală a sistemului judecătoresc? Evoluție firească, nefirească, disfuncționalități provizorii, criză, colaps, altceva?
Sigur că nu-i colaps, sigur că nu-i criză, eu aș numi o renaștere.
Ce arată estimările dumneavoastră, domnule Caraman, când s-ar putea stabiliza în timp situația cu golul de cadre din sistemul judecătoresc?
Eu cred că în anul 2026, la începutul anului 2026, dacă ne reîntâlnim la o emisiune, s-ar putea să organizăm concursuri pe la instanțele din Republica Moldova pe unu sau două posturi, nu pe 20 sau 25, cum se întâmplă astăzi.
Sergiu Caraman, mulțumesc pentru această discuție.
Și eu vă mulțumesc.
Ați ascultat podcastul În Esență, acesta poate fi găsit pe site-ul moldova.europalibera.org și pe alte platforme ale Europei Libere, unde sunt accesibile și alte podcasturi, Reporterii, care apare aproape în fiecare zi de luni, Laboratorul Social în zi de marți, pe Agenda în fiecare zi de miercuri și în fiecare zi de vineri podcastul de analiză Dincolo de știri. Eu sunt Eugen Urușciuc, vă mulțumesc pentru atenție, pe curând!